Mubitigi dukura mu biro by'urujya n'uruza muri komine Kibondo, abatuye mu nkambi ya Nduta badafise ibyangombwa barenga gato ibihumbi bibiri. Abona binjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga umwaka umwe uciyeho. Leta ya Tanzania ivuga ko aribo bahungabanya umutekano kubera bataronswa imfashanyo nk'abandi. Ni mu gihe umutanzaniya umwe aheruka kwicwa mu nkambi ya Nduta azira moto yiwe, hamwe n'undi munyenkambi yiciwe nyuma y'inkambi yagiye gucingera. Zaituni Salumu yaserukiye igipolisi mu nkambi ya Nduta mu kiganiro n'abanyamakuru, yavuze ko barimo gukora isakwa mu nkambi ya Nduta muri indwi turimwo, mu ntumbero yo gutahukana impunzi zose zituye mu nkambi zidakurikije amategeko agenga impunzi.
Ni kwa sababu kulitokea matukio mawili, Mtanzania mmoja aliuawa kijiji jirani na kambi, na kuna mlundi mmoja pia aliuawa.
Ni kubera habaye isanganya ubugira kabiri. Umutanzania umwe yariciwe mu kijiji yegereye kambi. Muri iyo minsi nyene harishwe n'umunyenkambi, niyo mpamvu dushaka gutahukana bose batuye mu nkambi badafise vyangombwa. Dukeka ko aribo boba bakora amabi. Ubwo rero turimwe gukora isakwa. Urazi ko atamfashanyo baronswa, bigatuma bajya kwiba bagahungabanya n'umutekano.
Mana kuna baadhi yao wakifika huku wanaanzisha vurugu kwa wafanyakazi pale wanapokosa labda chakula, badala ya kuongea kitaratibu, yani wanaanzisha vurugu. Hiyo pia sio nzuri, haifai.
Zimwe mu mpunzi zidafise amakarita z'uburenga zire bwo kuba mu nkambi zo kubwazo ziremera yuko zihunguka zikongera zigahunga. Ku bw'ibibazo zisanga mu Burundi harimo icyo zahunze gusanga kitarakemuka.
Twavuye mu Burundi tugarutse mu nkambi twari twaratashe, nuko twashitse mu Burundi abantu bamwe bamwe bacatangura kudutera ubwoba. Abantu batashe ko atajambo dufise hariya, tuca tubona umenga twoba tuko turabana nabi nabo. Twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha, ubwo bwoba nyine baduteza, reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute. Tumaze gushikayo mu nkambi twace dusanga abari mu nkambi abo bahaye amakadi bahageze igihe babafungira, bavuga ati ntidusubira kubaha amakadi kuko tubonye mwaje muri beshi. Baraduha amatike yo kugira turonke amakadi, ariko bace bayahagarika. Twebwe rica tugumuko tuguma turara munsi ibiti, tukarara ku mabaraza y'abandi bafise amazu mu nkambi.
Bose abagaruka ntibagaruka kubwiye inkozi zikibi, hari abagaruka ku kungorane babonye Burundi agasanga biramunaniye amabereho. Biva rero ukuntu umuntu aba yisiguye wenyine, n'abandi baza ku bukozi bw'ibibi cyangwa bw'ubusuma, n'abandi baza kungorane basanze Burundi, bigatuma baca bahahunga bakavayo.
Kandi ngaha bama baje bava mu Burundi bongera basubira inyuma. Hariho n'abana n'abababa ngaha nyene mugabo batagirana amafomu.
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017. Kuva ubwo hari abataha bakongera bagahunga. Basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka.
Icyo twasaba UN niraba ukuntu yobigenza, iraba icyo tuvuga ko muri izi nkambi, kuko iyi nkambi ifise ingorane nyinshi. Benshi barapfa, hazogera igihe n'abandi bazoza barapfira iyo kubw'inzara, bagenda kuraba ibyo boshaka borondera, kugira ati baraba ukuntu babaho. Mugabo ibyo byose bizohava biteza ingorane.
Ubu ikintu mubasabira ni cyuko naboronka igitambulisho bakabaha inkade kugira ngo nabaronke imfungurwa nabo zibakwiye bakaza barafungura nk'abandi.
Mu ntango z'umwaka uheze w'2020, Leta ya Tanzania yatahukanye abadafise ibyangombwa barenga gato 1,500 ku nguvu. Muri icyo gihe nyene yari yashatse gutahukana impunzi zose byanse bikunze, naho uwo mugambi itawushize mu ngiro. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.